quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Μετά τις 5, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. ZLFM 97,8.
107,1 για την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας.
Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7. Εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία πετάει σήμερα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων.
Η κυρία Ιωάννα Φιλιππή περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Η κυρία Δημήτρα Πανανού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς περιμένουμε τα SMS σας, real και το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 και τα mail σας στο studio@papakirialfm.gr.
Την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε εδώ.
Έφτασε η ώρα να γκρεμίσουμε όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε. Εγώ
έφτασε
και
η ώρα να ξεχάσουμε.
Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε. Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
Αυτά είναι πλάνες, θέλω να σου πω. Πώς δεν μπορεί, μπορούμε να χωρίσουμε. Ανέτα, ανετότατα, έχουμε και τώρα πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται πιο εύκολα να ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στα δικαστήρια τσακώνεσαι. Το κάνεις
συνενετικά. Καλό θέλεις, είναι να μην τσακώνεσαι.
Ένα mail σου απαντάει, αυτό. Μια χαρά συνεννοούμαστε, χωρίζουμε μια χαρά. Λοιπόν, εξακολουθεί να υπάρχει κίνηση βεβαίως στους δρόμους, όπως κάθε 5 η ώρα, κάθε απόγευμα μάλλον στις 5. Ναι, κάθε απόγευμα στις 5 υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στους δρόμους που μονεί, παιδιά. Κουράγιο.
Τώρα, στη δίνει της πανδημίας η χώρα και σήμερα και δεν νομίζω να ξεμπερδέψουμε κάποια στιγμή άμεσα. Στο μεταξύ, 90% συμμετοχή είχε η απεργία στην εστίαση, καφέ, μπαρ, εστιατόρια κλειστά. Είχαν και συγκέντρωση σήμερα στο Σύνταγμα. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Δαβερόν, τον πρόεδρο εστιατόρων Αττικής, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Δυστυχώς σήμερα μετράμε και ένα θλιβερό, ένα εργατικό δυστύχημα στον ηλεκτρικό. Υπάρχουν θέματα. Ένας άνθρωπος 41, ο Πέτρος Γιάμαλης, συνεπώνυμός μου, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο. Τραυματίστηκαν ακόμη 2 εργαζόμενοι. Όλα αυτά συνέβησαν τα ξημερώματα στον ηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Νικολάου. Πήδηξαν για να σωθούν οι άνθρωποι από
η
ένα όχημα.
Η μηχανή λίανσης των γραμμών παρουσίασε πρόβλημα. Αποτέλεσμα να αρχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα.
Δεν δούλευαν τα φρένα.
Ναι, και λόγω της κατηφορικής κλίσης της γραμμής να συγκρουστεί με σειρμό στην περιοχή της Αττικής που είχε τοποθετηθεί για να σταματήσει την πορεία της. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του αυτός ο άτυχος άνδρας, 41 ετών, ο οποίος, όπως είπες, έχει το επιθετό σου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με
τους εργαζόμενους της στάσης, με εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον πρόεδρο των
να μας πει τι συνέβη,
εργαζομένων,
τι εικόνα έχει.
Γενικά, λοιπόν, μία ακόμη μέρα,
δύσκολη μέρα. Ο πρωθυπουργός στην Downing Street με τον Boris Johnson θέτει και θέμα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
Πολύ ωραία.
Το Βρετανικό Μουσείο βεβαίως ήδη έχει απαντήσει και το απαντάει ακόμα και χωρίς να ερωτηθεί, ότι εμείς δεν θα τα επιστρέψουμε τα γλυπτά, ό,τι και να κάνετε εσείς οι Έλληνες. Θα το δούμε αυτό, τι θα γίνει και πώς θα συνεννοηθούν. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο να τα κρατάνε χωρίς να έχουν κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν έχουν εξηγήσει για ποιο λόγο τα κρατάνε.
Γιατί
έχουν...
εκείνοι μπορούν να τα φροντίσουν.
Γιατί εκείνοι μπορούν να τα κρατήσουν.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το. Εδώ είναι το.
Έχετε κάποιο πρόβλημα με την απεικιοκρατία?
Επειδή μπορώ, τα κρατώ. Έτσι. Γιατί τότε αυτός ο Λόρδος, ο Έλγιν, χρησιμοποιώντας βεβαίως τους μπέιδες, οι οποίοι παίρναν και κάτι για τον κόπο τους, κατάφερε να κάνει τη ζημιά αυτή που έκανε και ακολουθώντας την πορεία των ετών και των αιώνων, βρισκόμαστε σήμερα, χωρίς όμως να μπορεί να μας εξηγήσει το Βρετανικό Μουσείο γιατί κρατάει τα γλυπτά. Ίσως ένας μόνος λόγος υπάρχει, αλλά φαντάζομαι δεν το βάλει σε ένα χαρτί ή σε μια δήλωση. Αν τα δώσει αυτά στην Ελλάδα, προφανώς θα διάσει μετά και θα πρέπει να δώσει και τα υπόλοιπα κλεμμένα στις υπόλοιπες
χώρες. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι αν επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα έχουμε.
Μετά θα διάσει η Αιγυπτιακή πτέρυγα, μετά θα διάσει η Γαλλική, η Ιταλική κτλ.
Πολλά μουσεία θα μείνουν χωρίς εκθέματα σε πολύ μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου, είτε αφορά στο Παρίσι, ναι, είτε αφορά στο Λονδίνο, είτε αφορά τη Νέα Υόρκη, θα μείνουν χωρίς εκθέματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα πάγιο θέμα που βασανίζει την χώρα μας, τέλος πάντων.
Βασανίζει τη χώρα μας. Μας βασανίζει, όπως και στην περίπτωση του υποχρεωτικού του κατοχικού δανείου των Γερμανών, για παράδειγμα, πλήρωσαν 2 ή
4
δόσεις.
Είναι αυτό το να μην ανοίξει ο ασκός.
Ότι δεν έχουν μια προφανή, έναν προφανή λόγο για να επικαλεστούν. Δηλαδή να σου πούν ότι ξέρεις κάτι, αν τα πάρετε εσείς τα γλυπτά, τα καταστρέψετε. Όταν αυτοί προκάλεσαν τη φθορά που προκάλεσαν πριν από μερικά χρόνια, για παράδειγμα. Ναι. Η Γερμανία από την άλλη δεν μπορούν να σου πούν ότι δεν στο αναγνωρίζω το δάνειο, γιατί έχουν ξεκινήσει να το πληρώνουν. Δηλαδή έχουν πληρώσει κάποιες δόσεις, το υποχρεωτικό δάνειο. Πάς περιπτώσει θα τα δούμε αυτά μέσα στη ζωή. Είναι... εγώ πάντως ήμουνα, θυμάμαι, παιδάκι όταν έμπαινα στη δημοσιογραφία, που και τότε συζητάγαμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι που θα μπουν μελλοντικά, θα καλύψουν το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Τώρα, η κατάσταση στις ΜΕΘ είναι τραγική, θριλερ. Υπάρχουν ακόμη διασωληνωμένοι εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Είναι ένα ζήτημα το ότι η επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει ενημέρωση μόνο από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΓΕ για τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ.
Μάλιστα.
Πόσοι είναι, πόσο καιρό είναι εκτός ΜΕΘ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι τραγική.
Ένα είναι αυτό, ένα άλλο όμως θέμα, το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει,
ναι,
Έχει να κάνει με το. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας βέβαια ότι οι μεθ δεν φτάνουν. Μπορεί να έχουμε 1300 μεθ, μπορεί να μην φτάνουν και 2000. Ενδεχομένως, σας υποθέσω, μας κάνει μια υπόθεση εργασίας ότι είχαμε 10.000 μεθ. Αυτό θεωρείς ότι θα επηρεάζει τη σκέψη των εμβολιαστού? Δεν υποτιμώ τις ελλείψεις. Τις αναγνωρίζω τις ελλείψεις, αλλά λέω, ας υποθέσουμε δεν είχαμε 1300, είχαμε 10.000. Θεωρείς ότι θα έλεγε ο ανεμβολίαστος, ο αρνητής που σε λίγο θα αρχίσει κατάρρευση εδώ και μας βρίζει και τους δύο πατόκορφα, ότι αφού έχουμε 10.000 κλίνες μεθ, θα πάω να εμβολιαστώ?
Πλέον σου έχω πει, παρότι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο όλοι να εμβολιαστούμε και ιδίως οι δυσπιστότεροι των συμπολιτών μας να τρέξουν, γιατί δεν αφορά μόνο αυτούς, αφορά όλους μας το θέμα. Θεωρώ ότι δεν γίνεται με την κατάσταση να είναι έτσι όπως είναι, και με δεδομένο το ότι όταν διασωληνώνεσαι εκτός μεθ υπονοσηλεύεσαι, είναι δεδομένο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από πάνω όπως είναι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας.
Αλλά απ' την άλλη βέβαια δεν έχεις άλλη επιλογή, δηλαδή αν δεν έχεις μεθ στους ανθρώπους αυτούς δεν μπορώ να πεις ότι δεν θα τους διασωληνώσω ή δεν πρόκειται να τους βοηθήσω σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Σαφέστατα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με, με το ποσοστό θνητότητας εντός μεθ, και εκτός μεθ οι πιθανότητες να μην επιβιώσουν είναι πολύ μεγαλύτερες.
Ενώ μέσα στις μεθ εκτιμάς ότι έχεις υψηλές πιθανότητες να επιστρέψεις στην κανονικότητα.
Από το να είσαι διασωληνωμένος εκτός μεθ, σίγουρα. Από το να είσαι διασωληνωμένος εκτός μεθ και να περνάει ένας γιατρός να σε δει όταν μπορεί.
Τα ποσοστά θνητότητας, ειδικά με τον κορονοϊό, σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερως υψηλά. Γι' αυτό και έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που χάνουμε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Είναι προφανές ότι χρειάζεται ενίσχυση στο σύστημα υγείας και άλλη. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έχει γίνει αυτή η ενίσχυση, δεν μας φτάνει όμως. Είναι προφανές. Αλλά νομίζω ότι η στρατηγική θα έπρεπε να είναι στο πώς να πείσουμε το κομμάτι αυτό, το 35% το οποίο δεν εμβολιάζει, δεν εμβολιαστεί. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη στρατηγική. Δεν μπορεί να στέλνεις, για παράδειγμα, κάθε μέρα 90 ανθρώπους σε ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να έχει 35 κλίνες ή 40 κλίνες απλωμένες. Όσο και να μην έχει άλλη δυνατότητα να απλώσει, και να στείλει 90 ανθρώπους εκεί οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπουν στις μεθ και να λες ότι το αντιμετωπίζω, αν τις 35 τις κάνω 60. Δεν τα αντιμετωπίζεις.
Ναι. Από την άλλη, υπάρχει και το ζήτημα της ιδιωτικής υγείας, του ιδιωτικού τομέα υγείας, όπου έχουν γίνει κάποιες επιτάξεις και αναμένουμε τώρα και τις επιστρατεύσεις, αν δεν καλυφθούν, σύμφωνα με τα όσα έχει πει η πολιτεία, αν δεν καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Επειδή ακριβώς όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, το έχουμε συζητήσει, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ή κανονική νοσηρότητα, ο κόσμος πρέπει να κάνει μια επέμβαση, μια θεραπεία, ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο. Το να αφήνεις και να μην ενισχύεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μην τα βάζεις όλα υπό τον έλεγχο της πολιτείας σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, στην πραγματικότητα στέλνουν κόσμο στο Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας. Και καλά αυτοί που έχουν 5, 6, 7, 8 χιλιάρικα να πάνε να κάνουν την κύλη τους ή το μυριαίο τους. Δεν ξέρω, τώρα λέω τυχαία
πράγματα. Πάντως αυτοί που είναι να χειρουργηθούν σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική θα το κάνουν τους ή άλλους.
Ναι, λέω ότι στέλνεις και άλλους.
Δεν βρισκόμαστε.
Ναι, λέω ότι στέλνεις και άλλους όμως, οι οποίοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Αυτό έχει το ένα θέμα, την αλληλεγγύη των ίδιων των πολιτών, που πρέπει οι ίδιοι να κατανοήσουν ότι πρέπει να εμβολιαστούν για να μην πιέζονται άλλο οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί δεν γίνεται να είναι για δεύτερη χρονιά μόνο θεματικά τα νοσοκομεία και να ασχολούνται μόνο με τον COVID, από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή πάει να πάρει δάνειο ή να χρεωθεί ή παίρνει τους δικούς του ανθρώπους τηλέφωνο και τους λέει: παιδιά, πρέπει να κάνω αυτό το χειρουργείο. Δώστε, γιατί δεν μπορώ, δεν υπάρχει χειρουργείο για εμένα για χίλιους λόγους. Είτε γιατί ο αναισθησιολόγος είναι στην ΜΕΘ, γιατί εκεί υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, έχουν πάει πίσω και οι κανονικές, οι συνηθισμένες ανάγκες, και ενός κόσμου η υγεία αυτή τη στιγμή έχει πάρει την κατιούσα, ενώ θα μπορούσε να μην την έχει πάρει.
Ναι, και θεωρείς ότι αυτό θα λυνόταν εφόσον οι ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία βρίσκονταν σε καθεστώς επίταξης.
Δεν με νοιάζει αν θα το πούμε επίταξη, Σωτήρη, Βαγγέλη ή επιστράτευση. Με νοιάζει όμως ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε στη Γαλλία. Από τη στιγμή που έχουμε, για παράδειγμα, πανδημία και έχουμε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, ζήτημα. Όλα μπαίνουν υπό τον Υπουργό Υγείας και υπό τον κεντρικό σχεδιασμό και μιλάμε για ένα ενιαίο σύστημα υγείας το οποίο πορεύεται και λύνει ζητήματα. Γιατί κανενός η υγεία δεν είναι σημαντικότερη από του δίπλα.
Εγώ δεν είμαι ειδικό στην υγεία. Εμένα αυτό δεν μου ακούγεται άσχημο.
Το έκανε η Γαλλία, δεν είναι κανένα κομμουνιστής ο Μακρόν.
Όμως ακούω τους γιατρούς που λένε, για παράδειγμα, για αυτούς που πρόκειται να, για τους οποίους πρόκειται να προχωρήσει η διαδικασία της επίταξης, ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να βοηθήσουν πολύ διότι έχουν ξεχάσει το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία.
Εχθές φιλοξενούσα στην εκπομπή την κυρία Ρέντζο.
Αυτά τα νοσοκομεία, αν ισχύει αυτό για τους γιατρούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεχάσει ή να έχει βγει, αν θες, από το μυαλό τους ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σε ένα νοσοκομείο με βαριά εφημερία. Πώς λοιπόν αυτά τα ιδιωτικά θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία?
Δεν μιλώ για τον παθολόγο ο οποίος έχει το γιατρείο του.
Παραλαμβάνω, δεν διάφωνο με αυτό που είπες. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση.
Συζήτηση κάνουμε.
Και όλα τα όπλα στη φαρέτρα.
Συζήτηση κάνουμε και δεν είμαστε γιατροί. Λέω όμως ότι με έναν κεντρικό σχεδιασμό, αντί να η πολιτεία αυτή τη στιγμή να επιστρατεύει τον γιατρό που έχει το γιατρείο του στην κάτω ραχούλα, πάνω ραχούλα, πέρα ραχούλα, δόθε ραχούλα, να επιστρατεύσει τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες πολλές από αυτές, ειδικά οι μεγάλες, και κλίνες μεθ έχουν, οπότε έχουν και αναισθησιολόγους και εντατικολόγους και όλους τους ειδικούς, ώστε να είμαστε κάτω από ένα ενιαίο σύστημα για να αποκλιμακωθεί το εθνικό και το δημόσιο σύστημα.
Οι εκπρόσωποι των γιατρών μας λένε ότι υπάρχουν και μεθ, υπάρχουν κρεβάτια ή μονάδες που δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή η πολιτεία, διότι λείπουν οι γιατροί από μέσα. Είναι προφανές ότι αυτοί που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς θα κατευθυνθούν σε αυτές τις μονάδες. Υπάρχουν κενά σήμερα στα νοσοκομεία, τα οποία δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών με προβλήματα από την πανδημία, και εκεί αυτά τα κενά θα πρέπει να γεμίσουν, θα πρέπει να
πληρωθούν. Τα κενά το ότι υπάρχουν είναι δεδομένο. Το ζήτημα εδώ είναι, και διαβάζω ξανά την τέτοια της ΟΕΝΓΕ, γιατί από εκεί ενημερωνόμαστε για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν θέσεις για τις οποίες υπάρχουν υποψήφοι. Και υπάρχουν, για παράδειγμα, στο Ιπποκράτειο υπάρχουν 21 βιογραφικά. Λένε λοιπόν οι γιατροί της ΟΕΝΓΕ για μία θέση, δεν θυμάμαι τι θέση είναι, τώρα μην σε κουράζω με τις λεπτομέρειες. Σου λέει λοιπόν ότι αυτούς τους ανθρώπους, πάρ τους όλους, δες ότι έχουν τα στοιχεία πράγματι, ότι έχουν το πτυχίο που πρέπει, ότι έχουν την ειδικότητα που πρέπει, και ρίχτου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να δώσουν όλη τη μάχη. Θέλω να πω ότι και το ότι δεν υπάρχουν γιατροί είναι λίγο σχετικό, και η επίταξη, η επιστράτευση μάλλον, γιατί αφορά ανθρώπους εδώ, όπως γίνεται.
Μιλάμε για επιστράτευση. Ακριβώς. Μιλάμε για επίταξη, βέβαια.
Έχει ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν λέω να το κάνουμε όπως το έκανε η Κούβα. Που δεν είναι, να το κάνουμε όπως το έκανε η Γαλλία. Όλοι κάτω από το ίδιο σύστημα, για να αποκλιμακωθεί, να αποσυμπιεστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη φροντίδα που τους πρέπει. Και επαναλαμβάνω, πλέον δεν ανησυχώ προσωπικά μόνο για τον COVID, ανησυχώ για τους καρδιοπαθείς, για τους καρκινοπαθείς, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται και φοβόντουσαν έναν ολόκληρο χρόνο, Γιώργο μου, να πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν τη θεραπεία τους. Ναι. Θα πάμε σε μία κατάπτωση, μία κατάρρευση, μία χειροτέρευση της υγείας πολλών πολιτών, οι οποίοι δεν φταίνε κιόλας οι άνθρωποι. Τονίζοντας τις τεράστιες ανάγκες και την με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ανάγκη για να εμβολιαστούν οι ανεμβολίες.
Δεν διαφωνώ με την επισήμαση που κάνεις για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Είναι προφανές ότι όσες δυνάμεις υπάρχουν θα πρέπει να ενισχύσουν την ιδιωτική, στην γιατροί οι οποίοι στέκονται έξω από τη μάχη αυτή. Γεγονός πάντως είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κόσμος που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από τα νοσοκομεία. Μου λες ότι είναι για δεύτερη χρονιά μονοθεματικά τα νοσοκομεία έχουν να κάνουν μόνο με τον COVID. Είναι προφανές όταν αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο κύμα με
είναι τεράστιο. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει επιλογή.
Εγώ επαναλαμβάνω, το θέμα για μένα είναι ο ανορθολογισμός. Το θέμα για μένα είναι η προσέγγιση ανθρώπων οι οποίοι δεν δέχονται με τίποτα να προστατευτούν, να εμβολιαστούν. Είναι γνωστό γιατί πρέπει να εμβολιαστεί κάποιο.
Τα είπαμε και χθες, Γιώργο, έχουμε φτάσει να έχουμε αρνητές απογραφής.
Αυτό θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει να κάνει και με το επίπεδο της παιδείας στη χώρα μας. Για να τα πούμε ξεκάθαρα. Η Ελλάδα μαζί δυστυχώς με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία βρίσκονται πολύ χαμηλά στη λίστα της PISA του ΟΣΑ. Αυτό έχει συνέπεια. Έχει συνέπεια. Διάβαζα σε μια γελιογραφία σήμερα, θέλω να την αποδώσω κιόλας, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι αν γινόταν εξεταστική κάποια στιγμή στο μέλλον για την υγειονομική κρίση, θα έπρεπε να κληθούν υπουργοί παιδείας των τελευταίων πολλών ετών. Διότι εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται πράγματα που όσο και αν τα φωτογραφίσεις, τα περιγράψεις, βάλεις ονοματεπώνυμο, δώσεις εικόνες, αυτός ο κόσμος δεν πείθεται. Και επίσης υπήρχαν και μηνύματα χτες, να σου θυμίσω, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα στις εκπομπές των υπολείπων συναδέλφων που κάνουν εκπομπή στο Real FM. Αλλά εγώ διάβασα δύο μηνύματα χτες που μας έλεγαν ακροατές μας από αυτούς που αρνούνται. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η κοινωνία. Μένα με ενδιαφέρει ο αυτός μου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όπως είπες, να βάλουμε κάτω τα κόμματα και η κοινωνία ένα κοινό παρανομαστή, την κοινή επιδίωξη, το ίδιο να κάνουμε και στην παιδεία. Πλάτια σας, κύριε Τσεβελεκίδη.
Όχι, αλλά πάμε σε break.